ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเรากำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาอวยจินดากับเอพิโซดที่26ค่ะพวกเราทราบกันไหมคะว่าพวกเราเองเนี่ยเรามีเซนส์การรับรู้นะคะหลักๆที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเป็นเซนส์อะไรถ้าในหลักของ NLP นะคะเราจะมีเซนส์อยู่ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน4ตัวนั่นคือ V A K แล้วก็ A D การรับรู้ของเรานะคะหลักๆถ้าเราเป็นคนที่ถนัดทางด้านการมองเห็นนะคะก็จะมีในส่วนของ V นะคะเป็นหลักนั่นคือเราจะเห็นใช้การดูการอ่านเป็นหลักหรือถ้าเราถนัดในส่วนของการฟังการใช้หูก็จะเป็นในส่วนของตัว Aนะคะแต่ถ้าเราถนัดในเรื่องของความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ค่อนข้างรวดเร็วก็จะเป็นในส่วนของ K และถ้าเราเป็นคนที่ใช้ความคิดใช้หลักของเหตุผลใช้สมองค่อนข้างเยอะก็จะเป็นในส่วนของ AD นะคะเราแต่ละคนก็มีทั้ง4ส่วนละค่ะในส่วนของการรับสัมผัสในเรื่องต่างๆแต่มันจะมีตัวเด่นๆนะคะที่เป็นตัวหลักๆของเราลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเราถนัดในการรับรู้แบบใดเป็นพิเศษและคนที่เราคุยอยู่ด้วยนั้นเขาถนัดการรับรู้แบบใดเป็นพิเศษถ้าเราทราบมันจะทำให้เราสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างตอนที่โค้ชออนนะคะทำงานเป็นจปก็มีการใช้นะคะในส่วนของตัวVAKAD ในการสื่อสารนะคะในการทำงานตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ยังไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันคือเซนส์ในส่วนของการสื่อสารแต่พอดีว่าพอเราคุยกับช่างนะคะเวลาเราบอกงานหรือเราคุยงานเนี่ยรู้สึกว่าการใช้วิธีเนี้ยมันทำให้เขาสามารถเข้าใจแล้วก็เห็นภาพแบบเดียวกันกับที่เราคุยอยู่มันก็เลยทำให้เราใช้วิธีนี้ในการสื่อสารกันในงานแต่ละครั้งนั่นคือจะมีตัวอย่างนะคะเป็นแบบให้กับช่างดูว่าเรากำลังต้องการปรับพื้นที่หรือว่าการทำให้ตามสอดคล้องกับตามข้อกฎหมายเป็นรูปแบบนี้เมื่อช่างนะคะเห็นข้อมูลแบบเดียวกับที่เราต้องการสื่อสารเขาก็จะเห็นภาพเป็นแบบเดียวกันแล้วเขาเข้าใจแล้วก็ชอบวิธีการสื่อสารแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเรารู้ว่าเราเป็นเซนส์แบบไหนคนที่เราคุยอยู่มีเซนส์แบบไหนเราก็ควรจะเลือกใช้นะคะเซนส์เหล่านั้นในการสื่อสารมันจะทำให้เราสามารถคุยกับคนตรงหน้าของเราหรือว่าสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่วันนี้สำหรับเอพิโซดที่26ค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานจริงๆแล้วอยากจะมาชวนพวกเราพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนึงค่ะซึ่งตัวโค้ชเองเนี่ยปกติแล้วก็จะชอบอ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าในสายของการดูก็ชอบดูในส่วนของหนังภาพยนตร์นะคะแต่มีครั้งนึงค่ะได้มีโอกาสในส่วนของการฟังออดิโอบุ๊กซึ่งเป็นการฟังครั้งแรกนะที่เป็นการฟังหนังสือเสียงที่จริงจังนะคะหนังสือเล่มนั้นนะคะที่เป็นออดิโอบุ๊กที่ได้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องในส่วนของชื่อเรื่องว่าวิกนะคะมั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็นซึ่งถ้าใครอยู่ในสายของเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าฟังพวกหนังสือเสียงหรือว่าเข้าร้านหนังสือก็น่าจะเคยเห็นชื่อหนังสือเรื่องนี้นะคะไม่ได้จะมาสปอยหรืออะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่พอเรารู้สึกว่าเราฟังอะค่ะเราฟังตามเรื่องราวก่อนที่เราจะได้เห็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรเราสามารถเก็บเรื่องราวเหล่านั้นแล้วเรามีการจินตนาการภาพจากสิ่งที่เราฟังนะคะในแบบความเข้าใจของเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือเขียนในตัวหนังสือเล่มเป็นรูปแบบชัดเจนนะคะแต่ข้อมูลที่เราได้มันตรงกันกับตัวหนังสือในหนังสือละค่ะทำไมถึงนะคะกับทำไมโค้ชถึงรู้สึกว่าเอ้ยการฟังหนังสือเสียงมันรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองจากที่ปกติตัวเองจะชอบการอ่ อ่านมากกว่าหรือการเห็นมากกว่านะคะสิ่งที่ประทับใจเลยก็คือมันทำให้เราได้ใช้จินตนาการของเราไปด้วยในระหว่างการฟังอะค่ะมันทำให้เราเกิดภาพจำในแบบที่เป็นความเข้าใจของเราซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะแต่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการฟังหนังสือเสียงจริงๆมันก็มีอะไรดีๆแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ทำให้เราลดเวลาการที่จะต้องมาเปิดอ่านหนังสือได้เหมือนกันแต่ยังไงแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจแล้วก็ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มอยู่นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเอามาแบ่งปันเพิ่มเติมนอกจากความประทับใจนะคะในการแชร์ว่าการที่เรารู้เซนส์ของเราแล้วเนี่ยมันช่วยนะคะมันช่วยทำให้เราสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแล้วแล้วก็การที่เราลองเปิดโอกาสให้กับเซนส์อื่นๆที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้คุ้นเคยมันก็มีจุดดีนะคะแล้วมันและเราแต่ละคนก็สามารถพัฒนาเซนส์ต่างๆเหล่านั้นนะคะได้ในส่วนของหนังสือเล่มนี้ค่ะที่อยากจะเอามาแบ่งปันพวกเราสำหรับคนที่ติดตามฟังกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถ้าหลายๆคนรู้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการบริหารเงินการทำอย่างไรเพื่อให้เงินมันงอกเงยนะคะแต่จุดที่อยากจะเอามาฝากกับพวกเรานะคะนั่นก็คือเทคนิคของเรื่องนี้ค่ะเขาเน้นย้ำว่าถ้าเราคิดอะไรได้ให้เราจดบันทึกไว้นะคะแล้วก็ให้เราตั้งคำถามให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใครที่เคยฟังพอดแคสต์เอพิโซดก่อนหน้านี้ของโค้ชออนมาแล้วก็จะทราบใช่ไหมคะว่าสมองของเราเนี่ยมีกลไกนะคะมีกลไกของการประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่เราคิดได้แล้วเราควรจะจดบันทึกไว้เพราะว่าเมื่อเวลาวันเปลี่ยนไปหรือสถานการณ์เปลี่ยนไปบางทีเราอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจก็ได้นะคะถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็จดบันทึกไว้หรือเราได้คำตอบได้เงื่อนไขแล้วเราก็บันทึกไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของการตั้งคำถามให้ดีขึ้นกว่าเดิมการที่เราตั้งคำถามดีขึ้นกว่าเดิมเราจะมีวิธีการหรือว่ามีช่องทางที่ชัดเจนและคมมากยิ่งขึ้นยิ่งเราถามคำถามได้เฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่เราก็จะได้คำตอบที่เฉพาะเจาะจงมากเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เป็นกลไกของสมองที่มีการพูดถึงไปแล้วนะคะที่หยิบยกมาจากเรื่องนี้เพราะว่าในกระบวนการของการเล่าเรื่องของเรื่องนี้ค่ะจะมีการพูดถึงการคิดการบันทึกการตั้งคำถามรวมทั้งการมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีความสนใจมีความชอบที่ชัดเจนคือถ้าเราชัดเจนนะคะชัดเจนกับตัวเราเองเราเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนทุกๆอย่างมันก็จะเป็นยังไงคะจัดสรรหนทางเส้นทางเพื่อไปสู่สิ่งนั้นก็เหมือนที่เราเคยได้ยินนะคะว่าถ้าเราสนใจอะไรสิ่งนั้นก็จะเราก็จะเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นมันก็เหมือนกับเราก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาสู่ตัวเรานะคะซึ่งในหนังสือเสียงเล่มนี้หรือหนังสือที่ใครๆอ่านนะคะถ้าเกิดใครอ่านหนังสือเล่มก็จะทราบว่าในเรื่องนี้พูดถึงในเรื่องของคุณภาพของการสื่อสารนะคะเขาเน้นว่าคุณภาพของการสื่อสารเท่ากับคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารได้ดีมันก็จะทำให้เราไปอยู่ในจุดของคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าในส่วนของการสื่อสารมันจะทำให้เราได้ติดต่อสัมพันธ์กันกับคนที่เราพูดคุยด้วยและยิ่งถ้าเราสื่อสารหรือว่าเรารู้เป้าหมายของเราชัดเจนเราก็จะเป็นยังไงคะไปอยู่ในจุดของจุดที่เราต้องการนั่นเองนะคะดังนั้นพวกเรานะคะในส่วนของคนที่ติดตามพอดแคสต์ของคุณออนอยู่ก็น่าจะเป็นชาวเซฟตี้ใช่ไหมคะสำหรับชาวเซฟตี้แล้วเรานะคะมีภาพความต้องการในส่วนของสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างลองตอบตัวเองให้ชัดเจนนะคะนั่นคือมุมมองหรือภาพวิสัยทัศน์ที่เราต้องการเมื่อเราเห็นภาพนั้นชัดเจนค่ะเราจะมีวิธีในการที่จะทำให้เกิดภาพนั้นเราจะมีวิธีในการสื่อสารเพื่อให้คนรอบๆข้างของเราเห็นภาพชัดแบบเดียวกับเรานั่นคือมีความปลอดภัยในการทำงานไม่เกิดการบาดเจ็บ นะคะไม่เกิดอุบัติเหตุในการทำงานเมื่อเรามีเป้าหมายสิ่งเหล่านี้ชัดเจนก็จะนำไปสู่นะคะวิธีการพูดวิธีการคิดวิธีการสื่อสารรวมทั้งวิธีการปฏิบัติเพื่อให้คนรอบข้างของเราสามารถไปจุดเดียวกันกับวิสัยทัศน์ที่เราต้องการนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะหลังจากห่างหายกันไปนานอย่าลืมตรวจสอบตัวเราเองนะคะว่าเรามีนะคะช่องทางในการรับรู้ข้อมูลนะคะในรูปแบบใดเราถนัดรูปแบบใดคนที่เราสื่อสารด้วยถนัดรูปแบบใดและเราอยากเห็นอะไรนะคะที่เป็นภาพชัดในแบบที่เราอยากจะให้เป็นเมื่อเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเรามีจุดมุ่งหมายทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นวิธีการพูดวิธีการสื่อสารวิธีการคิดของเราก็จะโฟกัสและก็ชัดเจนมากขึ้นและเมื่อคุณภาพของการสื่อสารของเราดีขึ้นคุณภาพชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการก็จะเป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ดออนขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ